Din nou avem oportunitatea să auzim ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Reafirm această puternică convingere a mea și a noastră că atunci când Dumnezeu vorbește, lucruri se întâmplă. Și atunci când lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, să ne vorbească, se întâmplă lucruri. Se întâmplă două lucruri când Dumnezeu vorbește. Crapă dracii și învie morții. În principiu, spus mai popular aceste lucruri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu când rostește Cuvântul Său, atunci răul este înlăturat și binele ajunge la ființă. Atunci când Dumnezeu rostește cuvântul Său, încă de la bun început, întunericul trebuie să dispară și lumina va fi. Atunci când Dumnezeu spune cuvântul Său, ca de exemplu prin Fiul Său Iisus, morții ies afară din morminte. Atunci când Dumnezeu spune cuvântul Său, viață înflorește în cel care ascultă. Rugăciunea mea în dimineața aceasta este să avem urechi deschise pentru ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne vorbească. Am ajuns cu studiul nostru din Ioan în capitolul 3. Cine ar fi crezut? Deja suntem în capitolul 3, încă un pic și terminăm. Ioan 3, mergem mai departe cu acest studiu al nostru. Vă readuc aminte scopul acestui studiu. Suntem între noi, așa nu se înregistrează. Am auzit că sunt tot felul de voci, că ce i-a apucat pe prezbiteri cu Ioan, că de ce Ioan, dar altă treabă n-au. Hai să vă mai spun încă o dată. Probabil unul din cele mai slabe puncte la CCB, la ora actuală, este evangelizarea. Vedeți că știți și voi. Și atunci, dacă vrei să revitalizezi acest lucru, despre ce vrei să vorbești? Oare n-ar trebui să ne întoarcem înapoi la cuvântul Evangheliei, care nu este doar pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ar trebui să-L audă. Cuvântul Evangheliei este pentru toți oamenii. Și pentru mine și pentru tine, care poate deja am mâncat multe vagoane de pâine de când ne-am pocăit. Același cuvânt al Evangheliei va produce viață în mine. Și poate într-o zi vom sta curajoși în picioare și vom spune, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că în ea se arată o neprihănire a lui Dumnezeu. Pentru mine, care l-am cunoscut deja, și pentru cei care nu-L cunosc încă. Prin aceeași Evanghelie rămâne neprihănirea mea. Prin aceeași Evanghelie și aceeași cuvânt al Evangheliei, viața din mine va fi alimentată în continuu. Nu este oare așa? Deci, ce faci atunci? Bine ar fi să iei o Evanghelie. Care din ele? Matei? Matei e greoi și lung și mizează pe o bună cunoaștere a Vechiului Testament, ca să o înțelegi pentru tot beneficiul ei. Marcu l-am făcut, chiar dacă nu l-am făcut exegetic, a fost o serie întreagă de predici care au fost inspirate din Evanghelia după Marcu. Luca este o lucrare științifică, a cărei a doua parte am făcut-o deja, Faptele Apostolilor. Și atunci ce a mai rămas? Ioan. Ioan este cea mai bună Evanghelie pentru românul contemporan. Cea mai bună. De fapt, pentru orice nație ai fi tu și ești contemporan, Ioan este o Evanghelie care îți vorbește. Ea se adresează creierului tău, se adresează inimii tale, se adresează celor care caută și au o minte de investigator, se adresează și celor care își pun probleme existențiale, se adresează și celor care pur și simplu vor să înțeleagă, domne, ce nu e în regulă cu lumea asta în care eu trăiesc? Ce nu e ok? Noi toți simțim și suntem de acord, domne, ceva nu merge. Ceva nu merge. Știi tu momentele alea ale tale liniștite, că nu te bâzie nimeni și ești cu așa cu privirea pierdută și te gândești, ce nu e ok cu lumea asta? Sau poate chiar ai făcut celălalt pas și zici, ceva nu e în regulă cu mine. Ceva nu e în regulă cu mine. Da, chiar și noi creștinii, uneori trecem prin această criză și ne întrebăm, ce nu e în regulă cu mine? Îl cunosc pe Dumnezeu, am înțeles mesajul Evangheliei, Dumnezeu mi-era credință, am fost născut din nou, am devenit copil al lui Dumnezeu, cunosc poruncile Lui, îl iubesc, vreau să-L slujesc, dar știi, mă trezesc în acele zile că făptuiesc ceea ce nici prin cap nu mi-ar fi trecut. Mă trezesc în acele momente când vine să-mi trag palme, ce gânduri îmi trec prin capul meu, de deznădejde sau ce știu eu ce alte gânduri murdare. Și atunci îți pui întrebarea, ce se întâmplă cu mine? Biblia are un răspuns și Ioan este o evanghelie care ne vorbește foarte clar. Vreau să intrăm un pic mai mult în acest studiu astăzi. Și dinainte de toate vreau să vă spun, dacă v-ați luat timp și ați citit Ioan, luați-vă timp și citiți și 1 Ioan. Pentru că în Ioan, evanghelistul are o țintă foarte mare. Tot ce scrie el, absolut tot, se rezumă în acest verset pe care îl avem în spatele nostru. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus e Hristosul și crezând, adică o acțiune continuă de credință, să aveți viață în numele Lui. Nu vreau să spun că odată ce ai viață, după aia nu mai ai viață și iar ai viață și iar nu ai viață, depinde cum e soarele. Vreau doar să spun, faptul că tu vei crede până la capăt și vei persevera în credința ta, îți va da această viață. Și atunci întrebarea se pune, vrem să continuăm și vrem să studiem? În 1 Ioan, Ioan, același evanghelist, vine și ne dă, să zicem, o oglindă în care putem să ne uităm și să vedem cum stăm cu umblarea noastră cu Dumnezeu. Astăzi, ținta mea prioritară este să glorificăm pe Cel care dă viață. Astăzi vom vorbi despre Domnul vieții, despre Cel care dă viață. Și dacă ai mulți ani, cum am spus deja, în alergarea ta cu Dumnezeu, vreau astăzi să te fac puțin inconfortabil. Și dacă ai mulți ani cu Dumnezeu și majoritatea timpului l-ai petrecut cu tot felul de îndoieli cu privire la sunt născut din nou, nu sunt născut din nou, sunt oare copil al lui Dumnezeu, eu vreau astăzi să-ți aduc asigurare că Dumnezeu îi cunoaște pe ai săi. Și dacă ești copil al lui Dumnezeu, tu vei ști aceste lucruri. Dacă aveți Biblie, vă invit să deschidem și să intrăm în textul nostru de astăzi. Ioan capitolul 3. Și o să citim de la 1 până la 12 inclusiv. Partea a doua a capitolului o lăsăm pentru o altă predică. Este un alt pasaj superb. Dar să ne uităm întâi la cel de astăzi. Deci Ioan capitolul 3 de la versetul 1, dacă ați găsit, vom citi. Dar era un om dintre farisei cu numele Nicodim, un mai mare al iudeilor. Acesta a venit la el noaptea și i-a spus, Rabi, știm că ai venit învățător de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus a răspuns și i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum poate un om să se nască fiind bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duhul este duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să fiți născuți din nou. Vântul suflă încotro vrea și iau zvuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Și așa este oricine este născut din Duhul. Nicodim a răspuns și i-a zis, cum poate fi aceasta? Iisus a răspuns și i-a zis, tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun, noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune cele cerești? Ăsta e pasajul nostru de astăzi, la care vrem să ne uităm. Este o narațiune interesantă, nimic din textul de față nu ne invită să credem că ar fi vreo parabolă, că acest Nicodim ar fi un personaj fictiv reprezentând cine știe ce. Nu, a fost un om istoric care a venit la un Iisus istoric și au purtat o conversație normală. Vedeți voi, ce facem noi, de fapt, împreună cu Ioan, este să urmărim acest progres al relatării sale. Pe parcursul acestei evanghelii vom trece de la întuneric la lumină. La fel, vom trece de la orbire la vedere și vă invit să căutați acele pasaje. De asemenea, vom vedea accentul pe care Ioan îl pune cu trecerea de la moarte la viață. În acest episod de față, vedem că sunt și un alt soi de șir de evenimente pe care Ioan le scoate în evidență, și anume, Iisus a venit să facă toate lucrurile noi. Dacă ești un cunoscător al Vechiului Testament, tu știi acea promisiune. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și au trecut secole. Și se pare că nu s-a întâmplat această înnoire. Noi acum privim înapoi în istorie și zicem, da, cât? 400 de ani, mare lucru. 400 de ani este mare lucru. Și a venit Iisus și a făcut toate lucrurile noi. Ioan Botezătorul însuși, care l-a introdus pe acest văr de-a lui, de data aceasta introducându-l ca fiind mielul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, spune: eu botez cu apă, va veni unul care va schimba ordinea lucrurilor și el va boteza cu Duhul Sfânt. De asemenea spune, curățirea exterioară, ne spune Ioan, va fi înlăturată. Țineți minte minunea la Cana? De ce a ales-o tocmai pe aceea? Pentru că curățirea exterioară cu apă, rituală, a iudeilor, urma să fie înlăturată de o curățire lăuntrică, cu un vin nou, turnat în burdufuri noi, care este o viață spirituală și nouă dată de Dumnezeu. De asemenea, am auzit duminica trecută, sanctuarul vechi nu-și mai are rostul, nu-și mai are locul, ca atare nici n-a mai supraviețuit foarte mulți ani. Templul fizic de pe pământ nu mai are preț în ochii lui Dumnezeu. Dacă citiți în Ezechiel, o să vedeți când slava lui Dumnezeu s-a ridicat și s-a depărtat de la templu, cu sute de ani înainte. Ce era acest templu? O faină capodoperă. Ucenicii într-o bună zi s-au dus și i-au zis: șefu, ia uite-te, wow! Era chiar uimitor ce a făcut Irod acolo. Dar în realitate Dumnezeu spune nu. Trupul meu va fi templul. Și dacă te duci în Apocalipsă, o să vezi împlinirea tuturor lucrurilor și o să-l vezi că acolo nu este un templu, pentru că mielul însuși, spune același Ioan, el este templul. Ce mai găsim acolo? Și la asta am ajuns astăzi. Natura cea veche va fi înlăturată cu o natură nouă. Natura exterioară, naturală, carnală a omului va fi înlăturată cu o natură nouă, spirituală. În pasajul care va urma, o să ne uităm la un izvor al vieții, la punctul în care începe a doua șansă, dacă vrei. Și o să vorbim de șarpele de aramă și de faptul că noul șarpe de aramă, dacă vrei, este cel adevărat, Hristosul. El este cel care îți dă a noua șansă. Da? Și în capitolul 4, un pasaj care abia aștept să ajungem acolo, Iisus vorbește închinarea. Închinarea nu va mai fi ceva care este din exterior. Închinarea va fi ceva ce pleacă din inima omului, în duh și în adevăr. Și vedem că Iisus a venit să facă toate lucrurile noi. Nu știu dacă mai țineți minte un ultim verset din pasajul de data trecută, și anume 24, poate și 25 din capitolul 2, dar Iisus însuși nu se încredea în ei, după ce Ioan ne povestește că mulți au crezut în Iisus. Iisus însă nu se încredea în ei, versetul 25, pentru că îi cunoștea pe toți și pentru că nu avea nevoie să mărturisească cineva despre om, fiindcă el însuși cunoștea ce era în om. Când vii la Iisus, și asta a fost așa dintotdeauna, nici măcar nu încerca să-i spui povești, pentru că El te cunoaște. El vede ce este în lăuntrul tău. Și aici este toată poanta. De aici începând, versetul 1 din capitolul 3 spune: dar era un om, un fruntaș dintre iudei pe nume Nicodim. Dar ce? Dar era o mulțime mare de oameni care au văzut minunile lui Iisus și păreau să aibă credință. A, El e! Însă Iisus știa mai bine. Și a văzut că credința lor era sporadică, era superficială, era temporară, era orientată pe un eveniment foarte scurt, era înrădăcinată într-o minune simplă și trecătoare. Și Iisus nu s-a încrezut în ei, mai degrabă merge mai departe și provoacă acest lucru. Dar în Nicodim găsim un personaj care este ușor diferit. Ioan spune: dar Nicodim. Vezi tu, atunci când Iisus cunoaște oamenii, îi tratează așa cum sunt ei. Și pentru că oamenii sunt diferiți, Iisus va tratea oamenii într-un mod diferit. Noi avem tendința aceasta de comunistizare, în care să facem pe toți la fel, cu bască din aceea albastră, cu vârf și în halatele, renumite halate albastre, ca să fim uniformi. Însă Iisus nu face asta. Iisus păstrează identitatea ta și atunci când te abordează, vine și îți vorbește pe limba ta, să fie sigur că tu înțelegi. Și o să vedem câteva discuții pe care Iisus le are, redate aici în Ioan, ele au fost picuite, alese din multe conversații pe care Iisus le-a avut și vedem că cu fiecare vorbește pe limba lui. O să vedem ce interesant vorbește cu Nicodim. Cine este acest Nicodim? Un fruntaș dintre iudei, un om de seamă, un om la care ceilalți se uită. O să vedem mai târziu că Iisus vorbește cu femeia din Samaria. Nu compara cele două discuții pentru că sunt foarte diferite. Dar și pe aceea femeie a luat-o de unde a fost și a dus-o unde a vrut el. La fel cum a făcut cu Nicodim. O să găsim mai târziu un oficial păgân, un slujitor împărătesc, cum ne traduce Cornilescu, și cu acela are o discuție care nu seamănă nici cu cea purtată cu Nicodim și nici cu cea care a purtat-o cu femeia din Samaria. Alt context, altă persoană, altă discuție. Și o să vezi mai târziu, întâlnește un olog, un paralitic care de foarte multe decenii stătea lângă o piscină, lângă o scăldătoare în Betesda și cu el poartă o discuție din nou pe cu totul altă temă, abordându-l într-un mod absolut personalizat. Aici îl avem pe Nicodim și Iisus vorbește cu acest Nicodim. Cine este el? Un mai mare al iudeilor? El era un șef. El când mergea pe stradă, oamenii îl salutau, respect șeful. Și era un fariseu. De ce este asta important? Este foarte important pentru că în sectele care existau atunci, religioase și politice în Israel, fariseii erau aceia care credeau în viața de după moarte, care credeau în duhuri și în îngeri, care credeau în învierea dintre cei morți. Pentru ei finalul nu era aici și acum, pentru ei finalul era după. Pentru un fariseu, conceptul de împărăție a lui Dumnezeu nu era legat de acum în niciun caz, era legat de după. Era legat de acel loc când Dumnezeu va restaura toate lucrurile, când domnia lui Dumnezeu în dreptate și în pace va umple întreg pământul, așa cum era prorocit dinainte. Și când ei, farisei, vor fi înviați din morți, cu trupuri noi, și vor trăi în prezența lui Dumnezeu într-o lume regenerată a dreptății. Ăștia sunt farisei. Însă iată, vine acest fariseu la Iisus noaptea. Și putea Ioan, evanghelistul, care oricum a selectat din toate evenimentele și a luat doar câteva, putea să omită acest aspect că Nicodim a venit noaptea. Te-ai întrebat vreodată de ce a venit noaptea? De ce a venit Nicodim noaptea? Ce simbolizează această noapte în toată narațiunea lui Ioan? Oare nu suntem într-un pas în care încă este întuneric și urmează să se facă lumină? Oare nu de aceea l-a ales pe Nicodim? Oricum, discuția care urmează ne arată că noaptea în care a venit Nicodim la Iisus nu era nimic în comparație cu noaptea care era în lăuntrul său. El a venit într-o noapte în care soarele nu strălucea, dar în inima lui era o beznă încât nu putea să vadă. Poate, de frica iudeilor, cum erau mulți alții, Nicodim a avut un soi de respect și un soi de credință inițială în Iisus, dar n-a vrut să se păteze și n-a vrut să fie dat afară din sinagogă. Și n-a vrut el, profesorul de teologie, să fie văzut cu niște ochi răi pentru că s-a dus la acest rabin hipiot, ciudat, îmbrăcat, pestriț ca un galilean, vorbind un accent pe care trebuia să te străduiești să-l înțelegi și venind de temiriun, de Galileea. Nu te mânjești, nu vrei să fii fotografiat cu un astfel de rabi. Și atunci vine noaptea, plauzibil, poate acesta a fost motivul. Și el vine și spune, rabi, îl salută cu respect pe Iisus. Acum și ucenicii care l-au părăsit pe Ioan Botezătorul au vorbit cu Iisus și au zis, rabi, unde locuiești? Acest rabi era un soi de șefu. Da? Dar din partea unui profesor de la Institutul de Teologie, să se spune profesore, să fi fost oare periaj? Nu știm. Dar vedem un lucru. Am văzut semnele, spune Nicodim. Am văzut semnele și am venit la tine. Eu sunt gata să investighez. Eu nu mă mulțumesc cu spectacolul care l-am văzut. Eu am niște întrebări pe care vreau să ți le pun. Vreau să discutăm. Vezi tu, impresionarea aceasta cu supranaturalul nu aduce mântuire. Pentru nimeni, absolut nimeni. Cei care au văzut semnele și s-au încrezut în Iisus, Iisus spune, las că știu eu mai bine, chestia asta va trece. Așa cum se ridică ceața într-o zi de primăvară. Ceea ce contează este lăuntrul. Și Iisus vorbește cu acest Nicodim și îi arată că impresionarea lui cu supranaturalul nu este chestiunea despre care are el chef să vorbească. Și nici măcar nu este problema. Nici măcar nu are timp și nu-și ia timp să discute cu Nicodim despre aceste semne și cine și cum le-a făcut și în ce autoritate. Să nu uităm și curățirea templului și toate celelalte lucruri care implicau autoritate. Iisus prinde oportunitatea și pentru că Iisus iubește oamenii și pentru că Iisus l-a iubit pe Nicodim în acel moment, a trecut direct la subiect. Iisus prinde ocazia și pune degetul pe adevărata problemă. Iisus îi răspunde, trebuie să fiți născuți din nou. Nicodim spune, știm că ești venit de la Dumnezeu, pentru că altfel nu puteai să faci semnele astea. Cu certitudine, între Dumnezeu și tine pare așa un soi de minute incluse, tarif redus, nu știu cum, funcționează foarte bine la tine. Și Iisus îi răspunde, și răspunsul lui Iisus este, trebuie să fiți născuți din nou. Adică problema adevărată despre care noi trebuie să vorbim astăzi este moartea spirituală. Stai un minut. Care era întrebarea lui Nicodim? Mai uite de o dată în text și vezi, găsești întrebarea lui Nicodim. Ea nu este spusă. Noi trebuie din răspunsul lui Iisus să ne punem întrebarea, care era de fapt întrebarea lui Nicodim. Poate era întrebarea, cine ești tu? Pentru că am văzut semnele. Mai știți că au venit și la Ioan Botezătorul. Cine ești tu, Ioane? Că ce faci tu este extraordinar și impactul pe care l-ai este extraordinar. Vrem un răspuns. Și într-un final Ioan a dat răspuns și a zis, stați liniștiți, nu sunt eu Mesia. Poate că Nicodim asta a vrut să întrebe. Era o întrebare permanentă a iudeilor, o preocupare. Când vine Mesia? Vreau să fiu primul care l-a văzut. Sau poate întrebarea era alta. Cum pot să am viață veșnică? A fost un tânăr bogat care a venit într-o zi la Iisus și a zis, cum pot să am viață veșnică? Și Iisus i-a răspuns și nu i-a plăcut. Sau poate era o altă întrebare. Cum e chestia asta cu împărăția lui Dumnezeu? Și cum, zic și mie, cum să fac și eu să intru în împărăția lui Dumnezeu? Poate asta era întrebarea. Din răspunsurile lui Iisus, oricare din ele ar fi fost posibilă. Însă Iisus când îi răspunde, răspunsul lui Iisus arată că este nevoie de o experimentare personală și radicală a supranaturalului. De ce? Pentru că a vedea semnele și minunile este un lucru. A trăi minunea este un alt lucru. A vedea pe cel care face semnele și minunile este un lucru. A fi confruntat de cel care face minunea este un alt lucru. Una este să fii spectator și cealaltă este să fii tu obiectul minunii. Și Iisus pune mâna exact pe problemă și spune, aici este nevoia cea mare. A observa supranaturalul nu va produce decât o schimbare eventual temporară și scurtă și superficială. Ceea ce are omul nevoie este o transformare lăuntică, absolut radicală. Pentru a vedea și a intra în beneficiile acestui supranatural, este nevoie să-l experimentezi personal. În comentariul său legat de Ioan, Jean Cavill spune despre nașterea din nou. Această naștere din nou despre care Iisus vorbește nu este amendarea unei părți, ci noirea întregii naturi. Nu este nimic în noi care să nu fie defect. Ați înțeles? El spune, nu este doar o parte din om care ar trebui să fie văzută, scoasă, separată, reparată, pusă înapoi și făcut să funcționeze. Când Iisus vorbește despre naștere din nou, nu înseamnă operație chirurgicală. Nu înseamnă implanturi sau explanturi sau tot felul de alte modificări. Ci înseamnă naștere din nou. Tot ce este aici trebuie aruncat și trebuie înnoit cu totul. Este o problemă foarte radicală pe care o abordează Iisus. Apoi această naștere din nou, ne spune Ioan, că ar fi zis Iisus, trebuie să fie din apă și duh. Mulți oameni când citează acest verset spun, voi trebuie să fiți născuți din nou din apă și din duh. Dar Iisus nu a spus așa. Iisus a spus, voi trebuie să fiți născuți din nou din apă și duh. Apă și duh sunt o unitate logică pe care Iisus o abordează aici. Multe soluții s-au propus pentru înțelesul acestei expresii. Ce înseamnă, Domnule, să fii născut din nou? Păi înseamnă să fii născut din apă și duh. Da, și ce înseamnă să fii născut din apă și duh? S-au propus foarte multe soluții, puteți citi foarte multe cărți. Pentru cei dintre voi care sunteți studioși, problema a fost zbătută în multe feluri. Dar un lucru vreau să vă invit, n-ai cum să nu vezi conexiunea cu Ezechiel. Astăzi cineva a citat Ezechiel. Și am fost puțin încântat, pentru că Ezechiel este un punct de care astăzi noi nu putem să trecem. În Ezechiel 36, versetele 24 și 28, chiar mi-ar place să le citim. Este imposibil să nu vezi această conexiune. Ezechiel 36. Vă voi lua dintre națiuni și vă voi aduna din toate țările, dacă vreți să căutați, vă mai dau un minut, este Ezechiel 36, de la versetul 24. Și o să citim până la 28. Vă voi lua dintre națiuni și vă voi aduna din toate țările și vă voi aduce în țara voastră și voi stropi peste voi apă curată și veți fi curați. Vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri și vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Și voi lua inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne și voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să umblați în rânduielile mele și să păziți judecățile mele și să le faceți. Și veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și îmi veți fi popor și eu vă voi fi Dumnezeu. Asta e rupt din Noul Testament, am zice noi. Dar a fost scris în timpul exilului, a fost scris cu 400 și ceva de ani înainte ca Iisus să vorbească aceste cuvinte. Oare cunoștea Nicodim pasajul? Oh, da. Profesor la teologie, să nu uităm. Oare cunoștea Iisus pasajul? Da. Cam la 12 ani alții erau mirați felul în care el reușea să înțeleagă scripturile. Și iată această aluzie directă. Și Iisus spune, știi, Nicodim, tu trebuie să fii regenerat. Tu trebuie să te naști încă o dată. Dar nu așa cum te-ai mai născut odată, ci din apă și duh. Ce te-ai fi așteptat tu dacă era Iisus? Ca Nicodim să facă click, să zică, a, da, înțeleg, te refer la Ezechiel 36, așa-i? Dar iată-l pe Nicodim, el nu răspunde în felul acesta. În Ezechiel este absolut evident că această apă și acest duh cu care Dumnezeu lucrează reprezintă lucrarea lui de înnoire din lăuntru spre afară. Iisus este puțin indignat că Nicodim nu răspunde cum trebuie la această aluzie, la acest citat din Ezechiel 36. De fapt îi spune, cum tu nu pricepi aceste lucruri? Tu care ești învățător, nu te-ai prins? Și întoarcem înapoi la început, la fel cum trebuie să facem mereu în Ioan, mereu când citești ceva, trebuie să te întorci înapoi ca să înțelegi ce s-a spus anterior. Și acum vezi de ce a ales Ioan tocmai discuția cu Nicodim, pentru că Nicodim a venit la Iisus noaptea. Și adevărata noapte era în inima lui, în înțelegerea lui, în mintea lui. A citit Ezechiel și nu a înțeles. Și nu a înțeles că într-o zi Dumnezeu va face ceva nou, în care va schimba inima, nu va repara, nu va pansa, nu îi va face masaj. O va schimba. Și acest lucru se poate asemăna cu o apă care spală și cu un vânt nou, cu un spirit nou care este pus în lăuntrul omului. Și exact la asta se referă Iisus. Relatarea aceasta cu apă și cu duh, nu știu cum scrie în Bibliile voastre, în majoritatea Bibliilor românești pe care m-am uitat, scrie apă și duh cu D mare. Este necesar în acest context să fie așa? Probabil nu. Eu sunt de acord cu D.A. Carson. Probabil ar trebui să scriem D cu duh cu D mic. De ce? Pentru că aici nu este vorba de Duhul Sfânt pe care Dumnezeu ne-l dă, ci mai degrabă este o lucrare de înnoire, conform cu Ezechiel, care este o treabă spirituală. Este vorba de o impartație, de o împărtășire, de o dăruire a naturii lui Dumnezeu și nu a persoanei Duhului Sfânt, lucru care urma să se întâmple mai târziu după învierea și înălțarea lui Iisus. De data aceasta, vedem un contrast pe care Iisus îl face. El merge mai departe și zice, știi, Nicodim, ceea ce se naște din pisică, șoareci își mănâncă, vedeți că știți proverbul. Și România au astfel de proverbe. Nu știm dacă la evrei, în zilele acelea, era un proverb ca acesta, dar în general, în culturile lumii, acest gen de proverb există. Dom'le, ce se naște din pisică, șoareci își mănâncă. Iisus a zis, ce se naște din carne, este carne, n-are cum să fie altceva. Și ceea ce se naște din duh, este duh. Dacă te duci înapoi în creație, în Geneza, o să vezi, fiecare pom să dea rod după felul lui. Asta se numește genetică. Ceea ce este carne nu poate da naștere decât la carne. Ce este această carne? În greacă sarx. Înseamnă carne și nimic altceva. E acea carne din care faci friptură. Exact, nimic altceva nu înseamnă. Deci ce este natural și poți pune pe un grătar, n-are cum să dea naștere la ceva ce este spiritual și dintr-o altă lume. Și Iisus creează un contrast și zice, sunt două lumi. Și dacă ești născut în această lume, într-un mod natural, carnal, firesc, uman, n-ai nicio treabă cu aia de dincolo. Pentru a ajunge dincolo, trebuie să fii născut din Duh, din Dumnezeu, într-un mod supranatural, prin Duhul lui Dumnezeu, prin acțiunea lui Dumnezeu. Și atunci vei fi parte din aceasta. Iisus creează acest contrast și eu cred că la acest moment, cel târziu la acest moment, Nicodim, săracul, proful de religie, era absolut bulversat. Din tot ce știa el, ce mai rămânea în picioare? Iisus îi trăgea sistematic preșul de sub el. Un lucru rău? O să vedem. Trebuie să fiți născuți din nou. Iisus vorbește aici cu autoritatea lui Dumnezeu. De ce folosește pluralul? A venit oare Nicodim cu altcineva? Nu știm, pasajul nu indică că ar fi fost altcineva. Cu toate că a venit și a zis, Rabi, știm că ești un om trimis de Dumnezeu. Totuși el a venit singur. Iisus îi răspunde și spune, trebuie să fiți născuți din nou, plural. Cel mai simplu și cel mai logic înțeles este că se adresează întregii umanități. Tot ce este carne trebuie să audă acest cuvânt. Voi care sunteți născuți din carne, trebuie să fiți născuți din nou. Dar dacă pui cuvântul trebuie în față, cam cum sună asta? Pentru mine sună a poruncă. Creatorul prin care tu te-ai născut prima dată din carne, el spune, trebuie să fii născut din nou. Vezi tu aici caracterul lui Dumnezeu? Vezi tu că participarea noastră personală în împărăția lui Dumnezeu este atât dorința lui, cât și porunca lui? Tu vezi ce-ți poruncește Dumnezeu? Dumnezeu îți poruncește să fii născut din nou, ca să ai parte în împărăția Lui. Tu vezi că porunca Lui este cea care de fapt te invită să ai viață și să o savurezi? Vezi inima Lui Dumnezeu cât de mult dorește să ai parte de împărăția Lui? E ușor deseori să vedem doar porunca. Dar ce-ar fi astăzi dacă ni se deschide un pic ochii și vedem cu această poruncă pe care Petru o repetă în ziua de Rusalii, când a fost întrebat, ce să facem, fraților? Petru răspunde, pocăiți-vă, e o poruncă. Dar hei, prin asta ajungi în cel mai bun loc posibil. Ajungi să fii copil al lui Dumnezeu, ajungi să ai parte și moștenire în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Hristos. O să ajungem mai târziu în Ioan 3, în următoarea predică din Ioan, când acel faimos verset pe care toată lumea îl știe, va fi rostit. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a dorit, Dumnezeu a poruncit și tot El a făcut totul. El a dat, atât de mult a iubit încât a dat, pentru ca tu să poți să fii născut din nou. Aceasta este porunca care îmbină dorința lui Dumnezeu. Această naștere din nou este atât de altfel, atât de diferită, atât de mult ieșită de sub controlul uman și atât de misterioasă pentru mintea noastră, precum vântul. Iisus duce discuția cu Nicodim și zice, Nicodim, moment, te-ai uitat vreodată la vânt? Ai văzut tu vreodată vântul? Nu se poate vedea, așa este. Știi de unde vine? Nu știu. Știi unde se duce? Nu știu. Să nu uităm. Vorbim de începutul erei noastre, acum 2000 de ani. Ce știau oameni atunci despre cum funcționează vântul și de unde vine, despre presiune atmosferică, despre... Poate știau, poate nu. În orice caz, până și în zilele noastre, cu toate radarele meteorologice și toate aparatele de măsură, este foarte greu, foarte, foarte greu să spui cum funcționează vântul. Până în ziua de astăzi, oamenii nu știu, de exemplu, cum se formează norii. A, că se evaporă apa și... Da, în detaliu, cum funcționează? Care e dinamica norilor? Nu se știe. Încă se cercetează. Dar, da-mi-te atunci, ce vrea să spună Iisus? Această naștere din nou este ceva dintr-o altă lume. Tu cu mintea ta carnală, născută din carne, tu nu ai cum să o pricepi. E ceață totală, absolut total. Nu poți să vezi acest lucru, nu ai cum să o analizezi, este ieșit din controlul tău. Tu nu poți să pornești și să oprești vântul. Țâc, țâc, ca un copil din ala care se joacă cu întrerupătorul. N-ai cum să faci asta. Este în mâna lui Dumnezeu. Și la fel este cu oricine este născut din Duhul. Tu poți să vezi efectele. La fel cum vezi efectele vântului. Nu este vântul oare o treabă faină? Să nu uităm, în acele vremuri, majoritatea vapoarelor șmechere funcționau cu acest vânt. Și stăteau cumva de șase și când prindeau vântul prielnic, țuști, deschideau velele larg și vântul acesta îi ducea. Același vânt care poate fi captat spre folosul nostru este însă același vânt de care ai vrea să te ferești într-o furtună. Același care dă viață este același care omoară. Și Iisus spune, așa este cu chestiunile spirituale. Același Dumnezeu care dă viață este și același Dumnezeu care omoară. Ceea ce va face El este va omorâ vechiul și va da viață a ceva ce este absolut nou. Nicodim răspunde și zice, cum se poate face aceasta? El nu spune cum se întâmplă, pentru că a înțeles chestia cuvântul. Ok, nu mai punem întrebări. Cum se întâmplă nașterea nouă? E un mister, va rămâne un mister, nu ne interesează. Dar cum se poate face aceasta? Cum se ajunge? Cum se ajunge la aceste lucruri? Este de fapt întrebarea noastră a oamenilor, pe care deseori o punem lui Dumnezeu. Iisus folosește din nou ocazia și scoate la lumină o gândire eronată. Și îi spune lui Nicodim, tu nu cunoști aceste lucruri? Tu ai venit la început și mi-ai zis, rabi, ca și cum ar trebui să mă simt măgulit. Și după aia ai spus, noi știm că vii de la Dumnezeu, pentru că n-are altfel cum, știi, cu semnele astea, e clar. Deci eu știu, eu am înțeles, te-am analizat, te-am citit, te-am profilat, știu cine ești. Și Iisus punctează aici, zice, serios? Serios? Tu nu cunoști aceste lucruri? Întrebarea se pune, ce face proful ăsta de religie? Nu este oare așa că mult prea des profii de religie sunt cei pe care nu vrei să-i întrebi despre Dumnezeu? Iată-l și pe Nicodim în aceeași situație. La început, în versetul 2, Nicodim vine și zice, Rabi, noi știm. Și Iisus acum îi spune, Rabi, voi nu știți. Pentru că lucrurile despre care discutăm sunt dintr-o altă lume și trebuie să înțelese altfel. Dacă ceva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Îmi pare rău pentru tine, Nicodim, dar ești orb și ești în noapte. Iisus spune, noi vorbim despre ceea ce știm. Ceea ce ai știut tu până acum despre religie și despre Dumnezeu nu ți este de absolut niciun folos în ce privește nașterea din nou și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dar oare ce învăța Nicodim pe oameni? Oare era un eretic? Nu, nu, nu. Farisei erau probabil cea mai corectă sectă care a existat în Israel. Au mai fost esenienii, dar care erau mai degrabă călugări monastici. Da? Ăștia erau cei mai tari, ăștia cunoșteau. Dacă vrei să știi ceva despre Scriptură, mergeai la ei și probabil primeai instrucțiunile de rigoare. Desigur, i-a învățat ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Nu aici au eșuat de au ajuns în captivitate. Ba da, înapoi la poruncile lui Dumnezeu. Cea mai accentuată, împlinirea lor cu bunăvoie și cu devotament față de Dumnezeu. Vechiul Testament a fost bineînțeles. Farisei știau, băi, cu pe Dumnezeu nu așa că îl slujești de nevoie, cu plăcere, cu entuziasm. Citiți un pic Noul Testament și vedeți dacă acest entuziasm era într-adevăr așa cum era acolo. Iisus însă spune, toate aceste lucruri pe care tu le-ai predat la școală, oamenilor care te ascultau, nu sunt de absolut niciun folos împotriva stării omului natural. Starea omului natural este mort în păcatele și fără de legile lui. Un mort nu poate împlini voia lui Dumnezeu. Nici nu se poate bucura împlinindu-le. Și nici nu are niciun fel de devotament față de Dumnezeu. Îl întreabă, tu nu știi aceste lucruri? Oare nu a citit Nicodim Ezechiel 36? Cu siguranță da. Dar oare n-a citit Ezechiel 37, care este imediat după? Și în care Ezechiel ne povestește despre o vale plină cu oase. Și Dumnezeu îl întreabă, pot oasele astea trăi? Ezechiel a fost, cred eu, foarte șmecher. Și a zis, Doamne, eu nu zic da, eu nu zic nu. Te las pe tine să răspunzi. Da? Și Dumnezeu îl invită atunci pe Ezechiel să prorocească și să poruncească vântului să sufle. Vedem, găsim din nou acel vânt și acea suflare peste ceea ce este uscat și lipsit de apă și iată se ridică o armată puternică. După ce Dumnezeu promisese în capitolul 36 că va face acest lucru de transformare spirituală. Imediat după aceea, Iisus îi spune lui Nicodim, în versetul 11, din nou spune, adevărat, adevărat îți spun. Folosea acele cuvinte care în greacă sunau amen, amen. Adevărat, adevărat îți spun, așa este. Deci tu zici mie că știi, eu spun că nu știi și acum îți spun cum stau lucrurile. Amen, amen. Această mărturie, acest mesaj, această evanghelie trebuie să fie primită. Noi vă vorbim lucruri pe care le știm și voi nu le primiți. Și astăzi acest cuvânt al lui Iisus este pentru mine și pentru tine. Poate în această predică, poate în citirea ta personală a Bibliei, Dumnezeu îți vorbește și Iisus îți spune, eu știu ce spun, ascultă-mă. Eu am o mărturie de dat cu privire la viața eternă. Și voi? Voi nu o primiți. Iisus accentuează cât de important este să primim această mărturie. Contrar părerilor noastre, această mărturie a lui trebuie să fie primită. Cum se face această primire? Iisus spune acolo, v-am zis și voi n-ați crezut. Dacă vă zic despre cele pământești și nu credeți, cum veți crede pe cele care sunt cerești? Care-i cuvântul cheie? Credință. Cum se poate face acest lucru? Iisus îi răspunde indirect lui Nicodim și spune, acest lucru se face prin credință. Este o lucrare a lui Dumnezeu care se întâmplă printr-un mesaj și primind acest mesaj și crezându-l, așa se întâmplă. Trebuie să primești acest mesaj că ai nevoie să fii absolut născut din nou. V-am zis despre cele pământești și nu le-ați crezut. Cum veți primi cele cerești, dacă vi le zic? Și aici s-au făcut foarte multe discuții, dar hei, contextul ne ajută să dezlegăm acest not. Ce este acel lucru pământesc și care este acel lucru ceresc? Despre ce vorbim? Vorbim despre nașterea din nou. Vorbim despre cum se întâmplă. Vorbim despre unde se întâmplă. Și cele pământești sunt cele care se întâmplă aici, în partea aceasta a eternității. Cele pământești sunt care se întâmplă în mine și în tine, când Duhul lui Dumnezeu vine și suflă ca un vânt proaspăt, înlătură uscăciunea și îți dă viață. Scoate inima aceea împietrită, calcificată și îți dă o inimă de carne. Te spală cu apa lui de toată murdăria vinovăției și a păcatului tău, de tot adulterul tău, de toată lepădarea ta de Dumnezeu, de toată mizeria care este în viața ta, toată minciunea și toată prefăcătoria. Astea sunt cele pământești. Și Iisus zice, dacă asta nu poți pricepe, dacă acest lucru nu poți să-l crezi, n-are rost să vorbim despre cele cerești. Despre cele care vor veni după aceea, la consumarea lucrurilor, când împărăția lui Dumnezeu va veni în toată plinătatea ei. Când îl vom vedea pe el așa cum este. Când nu va mai fi suferință și nedreptate. Când vom fi poporul lui și el Dumnezeul nostru, dar îndeaproape și întocmai în trupuri înviate. Ce să-ți mai povestesc, Nicodim, despre astea? Dacă tu nu poți înțelege un lucru simplu care se poate întâmpla astăzi și aici cu tine pe acest pământ, trebuie să fii născut din nou. Ce putem face astăzi? Nu putem face același lucru pe care Iisus l-a făcut. Eu astăzi vă dau același mesaj și eu astăzi vă provoc pe voi, cum mă provoc mine însumi în timpul pregătirilor mele. Trebuie să fiu născut din nou, sunt născut din nou. Dacă eu nu sunt născut din nou, pot să fiu profesorul de religie, dar nu am viață în mine. Și ceea ce vreau astăzi să fac este să zgâlții gardul pe care te-ai așezat. Unii dintre voi stați pe gard. Unii dintre voi nu sunteți nici colo, nici colo. Unii dintre voi aveți impresia că sunteți născuți din nou pentru că veniți dintr-o familie de creștini. Părinții voștri sunt poate lideri în biserică. Și tu crezi că ești creștin. Eu îți spun astăzi, în numele lui Iisus, pe baza cuvântului său, tu trebuie să fii născut din nou. Și vreau să vezi în acest trebuie dorința lui Dumnezeu de a te avea în familia lui. Până când asta nu se întâmplă cu tine, tu poți să înveți toate mișcările, tu poți să înveți toate textele, tu trebuie să înveți, poți să înveți și salutul obișnuit între pocăiți, poți să înveți toate aceste lucruri și aerobicul pe care îl facem, dar dacă nu ești născut din nou, tu nu ai parte de aceste lucruri. Ce înseamnă pentru noi astăzi? Nașterea din nou este o necesitate absolută. Știi? Dacă te duci la medic și zici, domn doctor, doamne, mă doare glezna, de nu mai pot. Hai, domne, facem niște raze, vedem. Da? Și tu stai în sala de așteptare și vine medicul la un moment dat și zice, domnule, îmi pare rău, trebuie să vă dau o veste proastă, trebuie să vă amputăm piciorul de la genunchi. E o veste foarte proastă. Dar acum ai înțeles cât de grav era problema gleznei tale? Când Dumnezeu vine la tine și zice, viața ta așa cum o știi, trebuie să o omorâm. Și trebuie să primești o viață nouă de la mine. Te ajută asta să înțelegi cât de gravă e problema? Te ajută asta să vezi cât de important e să fii născut din nou? De ce? Pentru că Pavel ne spune în Efeseni 2, dacă nu suntem născuți din nou, rămânem sclavi atât păcatului cât și diavolului. Sclav, adică vei face exact ce ți se spune. Nu e nevoie de o religie sau de fapte bune, noi. Absolut deloc. Luca 18, n-o să citim acum, Iisus folosește o parabolă și intră într-un templu, în templu intră la rugăciune un fariseu și un păcătos, un vameș. Și fariseul se dă mare și zice, Doamne, ce happy sunt eu, am păzit poruncile tale, am dat zeciuiala, chiar am dat mai mult, da? Am făcut bine și ce mult îți mulțumesc că nu sunt rău. Vai, ce băiat bun sunt, nu sunt așa rău ca acest păcătos. Și Iisus zice, păcătosul n-a făcut nici măcar să-și ridice capul, să stea cu capul plecat, să bătea în piept și spune, Doamne, ai milă de mine. Și Iisus zice, știți care a plecat acasă îndreptățit? Păcătosul. Pentru că tu nu ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu cu faptele tale bune. Cele mai bune. N-ai cum. Ele sunt necesare. Știți, am mai discutat asta. După ce ești viu. Toate celelalte fapte bune, făcute în starea ta de mort, sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu și n-au absolut nicio valoare pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fii născut din nou. Nu se pune familia din care vii, știi? Dacă te-ai fi născut într-un garaj, așa cum Iisus s-a născut într-un staul, dacă tu te-ai fi născut într-un garaj, asta te face pe tine mașină? Faptul că te-ai născut într-o familie de creștini, faptul că părinții tăi s-au pocăit de când lumea și pământul și umblă cu Dumnezeu, asta ție nu-ți dă acces în împărăția lui Dumnezeu. Și sunteți câțiva aici care veniți din familie de creștini. Eu astăzi vă spun, dacă voi nu veți fi născuți din nou, nici de cum nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Iisus vă poruncește astăzi, trebuie să fiți născuți din nou. De ce această metaforă a nașterii? Pentru că nu e renovare și nu e peteceală. Oricât de mult îmi place să mă uit pe Travel and Living, la acel tip numit Gabe, care ia case de prin 1800 și le face să arate ștoc, aia se numește renovare. Iisus nu discută despre asta, el spune, e ca o naștere. Când te naști, este o altă viață. Nu se compară cu trezirea din somn. Dacă eu vin la tine dimineața și zic, hei, Turi, trezește-te mă că e târziu, trebuie să mergi la școală. Asta nu e naștere din nou. Asta e trezire. Nașterea din nou înseamnă nouă viață, ceva ce n-a fost, va fi acum. Mă distrează o chestie, îmi dați voi acum să mă distanțez un pic de român și să zic, nu sunt chiar atât de român, da? Există o întrebare între voi, permiteți-mi un pic, da? Când te-ai născut? Și oamenii de obicei își dau data nașterii lor. Întrebarea din start e greșită, corect? Care dintre voi s-a născut? Super, nimeni nu s-a născut, toți am fost născuți. Bineînțeles că da, are sens, nu dă, dar așa e limba. Dar exact la fel este aici. Omul nu o poate produce, tu trebuie să fii născut, nu să te naști, tu trebuie să fii născut din nou. Tu nu poți să te naști din nou. Tu nu poți să iei decizia într-o zi, ha, ce idee, uite, astăzi o să mă nasc din nou. Nu merge. Precum tu nu poți controla vântul, așa nu poți controla nașterea din nou. E nevoie ca Dumnezeu să o facă. Dacă El nu o face, nu se va întâmpla. Și sper cel târziu acum tu să ai o criză. Pentru că acum ar trebui să ne apuce pe toți disperarea. Dacă Dumnezeu nu mă naște din nou, n-am absolut nicio șansă. Ce înseamnă asta pentru mine și pentru tine? Înseamnă că aici intervine ceea ce Biblia numește strigați către Domnul. Poate să fie de bucurie, dar poate să fie și ceva de genul, Doamne, ai milă de mine. Dacă Tu nu mă naști din nou acum, sunt pierdut pentru totdeauna. Asta este reacția ta. Știi cum poți să faci asta? Doar dacă ai credință. Ce se întâmplă cu mine când sunt născut din nou? Care este partea mea? Oare joc eu un rol în toată treaba sau nu? Probabil unii dintre voi vă aștepta să spun că noi oamenii nu jucăm absolut niciun rol în această naștere din nou. Ei bine, greșit. Avem și noi un rol de jucat. Primesc viața spirituală de la Dumnezeu, și asta înseamnă naștere din nou, și simultan cu aceasta mai primesc încă ceva. V-ați gândit ce este acel ceva? Odată cu nașterea din nou eu mai primesc ceva. Care se numește credință. Și nevrenii se spune, fără această credință, este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Aceste două lucruri nu pot fi separate. Nu există naștere din nou fără credință în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și ca Mântuitor. Aceste două lucruri le primești de la Dumnezeu. Care vine mai întâi? Vezi tu, Dumnezeu ne-a răscumpărat. A plătit prețul, a făcut totul din punct de vedere legal să devenim din nou proprietatea Lui. După ce ne-a răscumpărat, ne-a iertat. Pe noi, față de ofensa pe care am adus-o lui. După ce ne-a răscumpărat și ne-a iertat, el merge mai departe și ne cheamă cu o chemare absolut eficientă. Timpul galopează și mă nervez. Aduceți-vă aminte de Iisus în fața mormântului lui Lazar. Ce a făcut Iisus? A zis, dați piatra la o parte. Era acțiunea celorlalți oameni. Ce făcea mortul? Păi cam nimic. Și după aceea Iisus a strigat, Lazar, ieși afară. Cum se cheamă asta? Păi se cheamă chemare. Și Lazar a ieșit. El a ieșit. Există o putere în chemarea lui Dumnezeu de a te aduce afară. Când Dumnezeu spune să fie viață, viața este. Și când Dumnezeu spune ieși afară, tu vei ieși afară. Cuvântul lui Dumnezeu are în sine puterea de a se împlini. Isaia. Niciun cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu nu se va întoarce la el fără rod. Când Dumnezeu spune trebuie să fii născut din nou, în acest mesaj este puterea de a te naște din nou. De aceea spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că în ea este o putere a lui Dumnezeu pentru mântuire. E o nebunie să predici și oamenii să fie născuți din nou. E o nebunie. Dar așa funcționează. Dumnezeu îți dă nașterea din nou, Dumnezeu îți dă credință. El face prima parte și tu cu credința aceasta crezi. Care e cauza și care e efectul? Nașterea din nou este cauza credinței. Întâi, Dumnezeu îți dă nașterea din nou, apoi tu cu credința pe care El ți-a dat-o simultan poți să crezi. Ele sunt simultane și ele sunt ambele absolut necesare. Poate te întrebi, bun, de unde știu că sunt născut din nou? Poate pui o altă întrebare. De unde știu că X și Y e născut din nou? Lasă întrebarea asta, pentru că nu e întrebarea ta. Întrebarea ta singura pe care trebuie să o pui este de unde știu că sunt născut din nou? Și aici intervine epistola 1 Ioan. Citește epistola 1 Ioan. Singur scop mare pentru care a fost scrisă prima epistola lui Ioan, prima lui scrisoare, este să ajute creștinii să înțeleagă că sunt născuți din nou și cum pot să-și dea seama. Nu o să intrăm în prea multe detalii, vă fac un scurt rezumat. 1 Ioan ne spune, nașterea din nou nu aduce perfecțiune, ci aduce perseverență. Când ești născut din nou, nu ești perfect, dar vei fi perseverent în a deveni perfect. A. Vei avea dragoste de Dumnezeu și asta te va face să asculți de poruncile Lui de bunăvoie. 1 Ioan 2, versetele 3 și 4. 2. Prin nașterea din nou, dacă ești născut din Dumnezeu, vei învinge lumea. Și această învingere a lumii înseamnă că ai primit o putere de biruință. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Dacă tu ești născut din nou, ai puterea de a birui păcatul. Lumea, sistemul lumii, pretențiile lumii, obișnuințele lumii, ai puterea de a le birui. Unii zic, dar nu mă pot lăsa de fumat, nu mă pot lăsa de pornografie, nu mă pot lăsa de adulter, am deja nu știu câta nevastă și deja îmi fug ochii după alta. Eu îți spun un lucru, tu trebuie să fii născut din nou. Și când ești născut din nou, comportă-te ca un om viu și biruiește păcatul. Este puterea lui Dumnezeu care ți-a dat-o să o faci. Ioan ne spune, vei recunoaște că ești născut din nou dacă vei birui lumea. Dar atenție, nu perfecțiune. Da, poate mai ai o zi că te-ai împiedicat și ai căzut. Dar nimic, julitura de pe nas se ia. Important e te ridici și mergi mai departe. Pentru că neprihănitul lui Dumnezeu cade de 6 ori, se ridică de 100 de ori. Știu, am exagerat, nu așa spune Biblia. Dar ați prins ideea, nu? Și al treilea lucru, credința, ne spune Ioan în întâia sa epistolă. Credința este aceea care ne dă biruința asupra lumii. Cu alte cuvinte, credința în suficiența lui Iisus și în plinătatea absolută a lucrării sale va rupe vraja acestei lumi și va rupe puterea acestei lumi de pe mine și de pe tine. Trei lucruri, vei avea dragoste de Dumnezeu și vei împlini poruncile Lui cu bucurie. Doi, vei învinge lumea prin credința pe care ți-a dat-o. Se întâmplă asta în viața ta? Felicitări, vreau astăzi să te încurajez. Ai umblat mulți ani cu Dumnezeu, te uiți înapoi și sunt acele momente de regret. Unii spun că calviniști nu regretă nimic, că Dumnezeu a predestinat. Prostie. Prostie. Ar fi să ne pară rău de acele momente în care am eșuat înaintea lui Dumnezeu. Dar hai să nu ne oprim în balta amară a părerii de rău. Hai să ne ridicăm și să spunem, Doamne, pe apa Ta Tu m-ai spălat. Inclusiv această vină a mea, această greșeală a mea, această eroare a mea, după ce am fost copil al Tău și aceasta în harul Tău și prin Iisus mi l-ai iertat. Vreau să te încurajez astăzi, ridică-te, aleargă mai departe. Nu rămâne în, să nu rămâi în această depresie a ta. Tu trebuie să faci ceva. Partea ta este să crezi în continuare și crezând să ai viață în numele Lui. Mergem mai departe. Până când? Până când ne cheamă acasă, într-un fel sau altul. Ținta e clară. Traseul este clar. Ce se cere de la noi? Perseverență. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă perseverența aceasta. Cum arată primele simptome? Deseori încercăm să băgăm oameni în cutiuțe. V-am zis, eu stea cu halatul, cu ciupilica, da? Când mergeam la atelier, toți băieții arătam la fel. Cred că și fetele. Da? Așa era pe vremea comuniștilor. Ei, Dumnezeu nu ne tratează așa. Dumnezeu ne ia individual. Aș vrea să ne uităm la două personaje destul de interesante din istoria bisericii. Primul dintre ei este Augustin. Ați auzit de Sfântul Augustin? Nu-i Sfântul Augustin. Mie îmi place să zic Gusti, pentru că e foarte aproape de mine. Acest Augustin, în anul 386, trebuie să știți că nu țin minte anii, 386 după Hristos, acest Augustin a avut parte de o naștere din nou. Și vreau să vă citesc un pic ce s-a întâmplat cu el. Citat din propriile sale scrieri. Locuința noastră avea o mică grădină. Într-acolo m-a purtat tumultul din inima mea, unde nimeni n-ar fi putut să întrerupă confruntarea în care mă prinsesem cu mine însumi, a cărei dezlegare tu o cunoșteai, însă eu nu. Nebunia de care eram cuprins urma să-mi aducă sănătatea și murind urma să-mi nasc la o viață nouă. Spiritul meu cocotea răzvrătit de o puternică indignare pentru faptul că nu mă supuneam încă dorinței tale și nu primeam legământul tău. Îmi smulgeam părul din cap, îmi izbeam fruntea cu pumnii, îmi îmbrățișam genunchii cu degetele încreștate. M-am prăbușit la un smochin și am dat drumul lacrimilor care mi-au izbucnit din ochi ca niște râuri. Deodată am auzit un glas care venea parcă din casa de alături, nu mai știu dacă era glas de băiat sau de fată, dar repeta într-una ca refrenul unui cântec: ia și citește, ia și citește. M-am repezit deci înapoi către locul în care ședea Alipus, am apucat-o, cartea epistolei lui Pavel, am deschis-o și am citit în tăcere primul pasaj peste care mi-am aruncat privirea. Citat: nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Nu am dorit să mai citesc în continuare și nici nu mai era nevoie. Imediat ce a ajuns la sfârșitul acestei fraze, în inima mea s-a răspândit ceva asemenea unei lumini pline de liniște și de încredere care a risipit tot întunericul îndoielilor mele. Astea sunt cuvintele lui Augustin. Cum a fost nașterea lui din nou? Tumultos, zgomotos, ca un ocean înfuriat, un amestec de sentimente, de controverse, de conflicte interioare, de disperare și speranță în același timp. Până când? Până când prin cuvântul lui Dumnezeu el a fost născut din nou. Și descrie după aceea cum toate apele, figurativ vorbind, s-au liniștit. Dar oare te întreb pe tine, tu, la tine așa a fost? Și tu te-ai dus în grădina ta și îți dădeai cu pumnii în cap? Poate unii vor zice da, alții vor zice, asta înseamnă că nu sunt născut din nou? C.S. Lewis, pe care probabil îl cunoașteți din filmele sau cărțile gen Cronicile din Narnia, a fost un creștin, unul dintre mari gânditori rari în istoria bisericii. În 1931, și el a avut parte de o naștere din nou. Hai să citim odată relatarea lui. Și vreau să te invit să vezi diferența. Știu foarte bine când, dar nu și cum, s-a produs pasul final. Cineva m-a dus la grădina zoologică din Whipsnade într-o dimineață însorită. Când am plecat într-acolo, nu credeam că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar când am ajuns, credeam. Și totuși n-aș putea spune că meditasem în timpul cătoriei. Și nici că trăisem mari emoții. Emoțional este probabil ultimul cuvânt care trebuie folosit cu referire la anumite evenimente. A fost mai degrabă ca și când un om, după un somn îndelungat, stă nemișcat în pat și devine conștient că s-a trezit. Momentul era ca cel de pe platforma autobuzului. Ambigu. Libertate sau necesitate? Dar oare diferă acestea când sunt la apogeu? Și acum eu te întreb, câți dintre voi ați fost născuți din nou așa? Poate sunt unii dintre noi care zic, domne, n-au explodat vulcane, n-au fost furtuni, n-am tremurat, n-am căzut pe jos, o lacrimă n-am vărsat, știu doar Știu doar că atunci Dumnezeu m-a născut din nou. Primele simptome pot diferi, dar pe termen lung, 1 Ioan este soluția pentru noi. Vreau să învățăm câteva lucruri de aici. 1 Ioan capitolul 3, versetul 14 este probabil ceea ce este comun, notează-ți-l în spatele Bibliei, pentru că ăsta este versetul oglindă pentru tine. Ioan spune, știm că am trecut de la moarte la viață. Eu astăzi te întreb pe tine, care m-ai ascultat. Ești născut din nou? Și dacă ești, vei spune, știu că am trecut de la moarte la viață. Astăzi, acest mesaj al Evangheliei sună la fel de clar. Vreau să spun că Iisus ia timp pentru oricine vine la El. Cu oricât de puțină credință, oricât de ambiguă și vagă ar fi, precum Nicodim, bazat poate pe semne, pe impresii, dar când vii la Iisus, El își ia timp pentru tine, chiar și noaptea. Presbiterii nu fac asta. Dar Iisus face asta. Își ia timp pentru tine, chiar și noaptea. Vino la El și lasă-L să pună degetul exact pe problema ta. Știi care este partea bună? Radicalitatea lui Iisus, felul lui tranșant de a fi a dat roade. Dacă te uiți tot în Ioan, în capitolul 7 și respectiv în capitolul 19, vedem că Nicodim acesta a devenit un ucenic al lui Iisus. Nicodim a fost născut din nou. Și Nicodim l-a urmat pe Iisus. Și Nicodim a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Probabil acum așteaptă să ne terminăm și noi alergarea și slujba de astăzi și să vină cer nou și pământ noi, să dea mâna cu noi, să zică, băi, ce fain de voi că voi ați învățat mai repede, nu v-ați bătut capul cum m-am bătut eu. Însă astăzi rămâne această întrebare. Ce e de făcut? Eu vreau să spun foarte simplu, nu o să spun altceva decât ce a zis și Petru. Dacă ai intrat în această criză, soluția este foarte simplă. Privește la Iisus, vino la El. Și tu mă întrebi, păi unde să mă duc la El? Păi foarte simplu, acolo unde ești. Este o chestiune inimii tale. Petru a zis, ceea ce ai de făcut este, pocăiește-te. Practic, spune, Doamne, sunt un nemernic. Sunt un rebel, te-am scuipat în față, eu l-am răstignit pe Iisus prin păcatele mele, iartă-mă, iartă-mă. Și strig la tine cu disperare, dă-mi viață nouă, naște-mă din nou. Știi ceva? În momentul în care deja faci asta, Dumnezeu te naște din nou. El ți-a dat credința să poți să faci asta. Și când vei face aceste lucruri, Biblia ne promite, tot în Ioan, tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Este așa de dintr-o altă lume, încât nu o poți compara cu absolut nimic. Și totuși, promisiunea Vechiului Testament se împlinește. Nici orbul nu se poate rătăci pe această cărare. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, contextul ne învață că această cale a fost făcută pentru orbi. Ca ei să vadă și să ajungă să trăiască. Ce-ar fi să ne ridicăm împreună în picioare? Și vreau să-ți dau un timp acum în care să te rogi și în care să răspunzi acestui cuvânt. Și dacă ai constatat că în viața ta există semnele nașterii din nou, dacă ai constatat că de-a lungul anilor pasiunea ta pentru Dumnezeu nu a scăzut, ci mai degrabă crește în intensitate, dacă ai observat că atunci când păcătuiești te simți mai mizerabil decât acum 10 ani când păcătuiai, înseamnă că este ceva bun în tine. Înseamnă că astăzi te pot încuraja, continuă să alergi cu Dumnezeu. De fapt, acum în rugăciunea asta aș vrea să-i mulțumesc. Spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai născut din nou. Îți mulțumesc că continui să-mi transform viața. Îți mulțumesc că prin învierea morților, în cer nou și pământ noi, voi trăi împărăția întreaga ei plinătate. Dar dacă ești din cealaltă categorie de oameni și ai ajuns astăzi într-o criză, dacă simți așa în tine că ești disperat, dacă auzi această chemare a lui Iisus care spune tu trebuie să fii născut din nou, acum, atunci ai ocazia să-i răspunzi. Nu poți să o faci dacă Iisus nu te-a chemat. Nu poți să răspunzi dacă El nu ți-a dat credință. Dar dacă aceste lucruri se întâmplă în tine și simți că ți-a dat credință să crezi că Iisus este mântuirea ta, și să crezi că ai nevoie, nu de o peteceală, ci de o naștere din nou, atunci poți să o faci acum. Atunci poți să-ți pleci capul și poți, dacă vrei, să te bați în piept și să spui, Doamne, ai milă de mine, iartă-mă și naște-mă din nou. Include-mă în familia ta și în împărăția ta, am nevoie de viața ta. Poți să o faci acum. Poți să o faci exact acum. Tată din ceruri, în timp ce toți ne rugăm acum, îți mulțumim, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul tău, pentru puterea lui de a aduce transformare, de a aduce viață nouă.
Știu că tu auzi acum inimile, știu că ești același Iisus, care indiferent de aparențele externe, tu te uiți înăuntru nostru. Vreau și eu să-ți mulțumesc împreună cu toți ceilalți pentru viața nouă care mi-ai dat-o, pentru nașterea din nou, pentru incluziunea în familia ta, în împărăția ta, pentru faptul că nu m-ai lăsat în condiția în care am fost, ci m-ai schimbat. Îți mulțumesc că continui cu această perseverență specifică ție să mă schimbi, să mă sfințești. Îți mulțumesc că faci asta cu noi ca biserică, ca o familie de copii al lui Dumnezeu. Vrem să fim recunoscători total pentru ceea ce ai făcut. Ne dăm seama, e așa de ieșit de sub controlul nostru, e precum vântul. Tu ai singurul control asupra lucrurilor și ne minunăm și astăzi cum de ne-ai ales, cum de ne-ai născut din nou, cum de ai vrut să faci asta chiar cu mine, chiar cu noi. Și tot acum mă rog pentru cei pe care tu, Iisus, i-ai adus la criză, i-ai adus la criza cea mai bună a vieții lor, a nașterii lor din nou, cărora le-ai dat credință acum în tine. Iisus, mă rog pentru ei, naște din nou astăzi. Lasă cuvântul chemării tale să fie eficace pentru ei astăzi, să-i scoată afară din mormintele lor. Mormintele se vor deschide și morții vor auzi glasul lui Dumnezeu. Este o promisiune care se poate împlini astăzi. Doamne, mă rog pentru toți aceia care au nevoie de o naștere din nou. Vorbește-le, dă-le lumină, dă-le harul tău acum, în numele lui Iisus. Duhule Sfânt, te invităm pe tine să sufli astăzi și să speli păcatul și să aduci viață nouă și să se ridice o vale întreagă de oase, să se ridice în putere. Vom mai face un ultim pas acum. Ar fi foarte simplu să te chem în față să spui o rugăciune de predare. Asta nu te naște din nou. Ar fi foarte simplu să te pun să ridici mâna sau să completezi o listă, dar asta nu te naște din nou. Însă vei face un lucru și mai simplu. Dacă astăzi Dumnezeu te-a născut din nou, te invit să vii în față și să spui la toți. Este un prim semn al vieții noi pe care Dumnezeu ți-a dat-o, că mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Dacă este cazul tău, te aștept, nu plec nicăieri deocamdată. Poate a fost vorba de tine, care vii dintr-o familie de creștini, poate părinții tăi sunt în biserică și se gândesc la tine, de s-ar duce în față, știi ceva? Uită de ei pentru un moment. Și gândește-te la ceea ce a făcut sau face Dumnezeu în tine. Este foarte fain dacă ai putea să pecetluiești această acțiune supranaturală a lui Dumnezeu printr-o mărturie publică. Ar fi grozav, Dumnezeu ar fi onorat, biserica s-ar bucura. Deci te mai chem încă o dată, dacă crezi tu că astăzi acest lucru a fost valabil pentru tine, hai și spune-ne, vrem să ne bucurăm împreună cu tine. Ok, probabil nu, dar din nou, așteaptă-te poate pe platforma unui autobuz sau în grădina din spatele casei tale sau în vestiarul de la muncă sau în dormitorul tău. Dacă vei striga la Dumnezeu, El te va naște din nou. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână super faină, meditați la aceste lucruri, reveniți asupra lui Ioan și mai ales citiți.